Sledujete HR TV, dnes živě z konference společnosti People Management Forum a mým milým hostem je pan Jaromír Janoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Janoši, vy jste jednatelem společnosti Trexima, která je přední českou poradenskou firmou v oblasti lidských zdrojů. Jste společnost, která od v podstatě 90. let intenzivně sbírá data od tisíců firm z České republice, jak o mzdách, tak o ostatních podkladech, ostatních informacích. A moje dnešní téma je, jak využít data v HR. Vy jste odborníci na sběr dat a zároveň jste i odborníci na to, jak nastavovat ve firmách procesy, které umožní firmám fungovat lépe, efektivněji. Můžete našim divákům říct, jaké jsou nejnovější trendy ve využití dat pro HR, především pro HR? Jaká data nabízíte a jak s nimi pracujete ve firmách?
Pro nás práce s daty je posedlost. Máme tam spoustu lidí, kteří jsou analytici, statistici, rozboráři. Prostě práce s daty je strašně baví, ale pro nás je hrozně důležité přemýšlet nad tím, nejenom jak ta věrohodná data jako vytvořit, jak je pozbírat, zpracovat správně, objektivně vyhodnotit, ale jak zařídit, aby ta data byla moudře využívána. A přiznám se, že v minulosti jsme byli z toho trošku rozpačití, protože dost často jsme měli pocit, že s těmi daty se nepracuje dostatečně, nedává se jim dostatečně velká váha. Proto jsem třeba nadšený, že dneska, když jsme přišli na tuto konferenci, tak tam byl časopis, kde na první stránce významný manažer říká, data jsou pro budoucnost HR zcela zásadní. Tak to jsem rád, že se to tímto směrem mění. Samozřejmě nejčastěji z dat, která my zpracováváme a dáváme je k dispozici, protože jsou to státní zakázky a ta data jsou veřejně dostupná, tak jsou data o mzdách, protože mzdové statistiky, které my pro stát zpracováváme, jsou obrovské. Zpracovují data z 4,5 tisíce firem za 1 800 000 lidí z podnikatelské sféry a celou rozpočtovou sféru, takže ta data jsou velká, poskytují podle mě velice dobrý obraz o tom, jaké mzdy u nás jsou, jak se platí, jak se vyvíjejí. Ale přesto, že jsou veřejně dostupná, jsou k dispozici, tak když přijdeme potom do firem, naši konzultanti, kteří ve firmách radí, tak narážejí na to, že se s těmi daty zase tak moc nepracuje. Uvedu příklad, přijdou za manažerem a řeknou, než začneme se bavit o mzdách, měli byste si udělat nějaké tržní srovnání, nějaký benchmarking, jestli jsou vaše mzdy vůbec konkurenceschopné. A oni říkají, to není náš problém, my pořád přidáváme. Tak náš konzultant pak řekne, no ale mzda vysokoškoláků, ta střední mzda mediánová za posledních 5 let vzrostla o 30%. Kolik vzrostla u vás? A to už ten manažer není schopen odpovědět, to jedno možná začne přemýšlet o tom, že jako jsou důležitá přesná čísla. Nestačí jenom čísla, ale je potřeba přesná čísla. No a tady si myslím, že se v poslední době to využívání dat velice zlepšuje. Prostě firmy cítí tu konkurenci, vidí ten boj o zaměstnance a že musí ty mzdy dělat konkurenceschopné. Myslím si, že tady je spíš ten jiný problém, aby ti noví lidi nedostávali víc než ti staří a nerozbíjelo to vnitřní kulturu firmy. Ale já bych chtěl promluvit o jiné části dat, o té, s kterou se pracuje méně, nebo bojím se říct, že musím říct bohužel, že velmi málo. A to jsou data o vzdělávání. Firmy pořád si stěžují, že máme málo odborníků, viní za to stát a školství, že nemáme dostatek inženýrů, ajťáků, stavařů, prostě tyhle lidi nejsou. My se touto problematikou zabýváme dlouhodobě a musím říct, že když přijdete do firmy a zeptáte se, jestli pracují s daty, kolik je v regionu žáků v jednotlivých oborech, kolik budou mít absolventů, třeba maturitní obory a kolik z nich přijde na trh práce a kolik z nich bude pokračovat ve studiu na vysoké škole, tak zjistíte, že toto jsou přesně data, s kterými firmy nepracují. Prostě čekají, až oni vyhlásí to volné místo a věří, že tam se bude někdo hlásit. Já se obávám, že ta situace v dohledné době, hlavně u těch atraktivních profesí a u těch nejžádanějších, nenastane. A možná je to dobře. Prostě úspěšné budou ty firmy, které se dokáží o ty talenty starat a starat se způsobem, že si je získají a vychovají. Uvedu příklad. A to je Velká Británie před pár lety, když se začali připravovat na Brexit, tak zjistili, že budou mít nedostatek techniků. Oni to zkracují zkratkou STEM, čili Science, Technology, Engineering and Math, čili lidí, jejich vzdělání založené na těchto předmětech přírodovědných. že jich budou mít málo a prostě pro tu britskou ekonomiku nebudou stačit. Tak si udělali analýzu a řekli si, kolik procent dětí bychom museli přesvědčit, aby z jiných oborů přešli tady do těhle, aby jsme jich měli dost. A zjistili, že kdyby přesvědčili všechny kluky, které mají Britové ve školách, takže to stačit nebude, ale že budou muset nafouknout to maličké procento děvčat, které chodí do těch oborů. A vymysleli geniální projekt, jmenuje se to STEM ambasadoři, a ten funguje tak, že firmy nominují lidi, velmi často ženy, které jsou v těch STEM profesích úspěšní. A měli by být také nadšení, protože on pravda nemůže zapalovat ten, kdo nehoří. Takže tady tihle lidi chodí do škol a snaží se už na základních a na středních školách vzbudit zájem o ty technické obory a ukázat tu příležitost, tu kariéru, jak pro kluky, tak pro holky, že to stavebnictví, to strojírenství, ta IT věc, že může být i pro ně vhodná a hlavně, že to je výborná příležitost. My jsme vstoupili do jednoho evropského projektu, v kterém se snažíme i tohle naučit, jak to v té Británii dělají, a rádi bychom pomohli firmám tímto způsobem pracovat. Ale bude to chtít jejich aktivitu.
Jak reagujete, když si zaměstnavatel řekne dobře, tak to, co jste nám, pane Janoši, řekl, je všechno moc hezké, ale to si může dovolit mladoboleslavská Škodovka, nebo si to může dovolit Baron Continental, nebo nějaká další firma, ale co my, máme 500 zaměstnanců, jsme lokální výroba a my na to nemáme kapacitu, lidi, náklady, jak to máme řešit?
Tak já bych možná začal ze široka. Hodně, když se začnete bavit o tom, co vlastně firmy potřebují, tak pokud mám zase víc tvrdých čísel, nebo z čísel, které získal tentokrát někdo jiný, PricewaterhouseCoopers dělá každý rok u lídrů ze spousty firm, ze spousty zemí, takový globální průzkum, a snaží se sestavit žebříček věcí, takových témat, které budou zásadní pro budoucí rozvoj firem. A talenti a lidské zdroje byly vždycky někde kolem 7. až 10. místa. A najednou, někdy před 6 lety, začali tím žebříčkem stoupat a z 5., 4., teďka jsou už 3. rokem, se drží pořád na prvním místě, protože získávání lidí a talentů, kteří budou schopni pracovat s těmi novými technologiemi, s tou umělou inteligencí. Ta umělá inteligence zatím není tak inteligentní, aby byla užitečná sama o sobě. To musí tam být lidi, stejně je to s těmi roboty. A prostě pro ty firmy je to zásadní. Čili pokud mi někdo, kdo má 200 nebo 500 zaměstnanců, řekne, já nemám na to čas a peníze, abych investoval do získávání talentů, tak mu musím říct, vy si ale podřezáváte větev. Oni prostě sami jako nevzniknou. To je vaše klíčová investice. Možná zvažte, jestli neupřednostníte před nějakou investicí do nějakého konkrétního stroje nebo technického vybavení. Investici do nějakého času, nemusí to být ani celý úvazek, ale nějakého času svých lidí, kteří se budou věnovat tomu, pochopit ty data, jaké máme zdroje těch lidí, které z nich můžeme najít ve školách, které můžeme najít případně na úřadu práce, které budeme muset získat odjinud, a pomůže nastavit nějaký ten systém spolupráce škola, firma, základní, střední i vysoká a vytvořit jakýsi mechanismus trvalé spolupráce. Ale výsledkem takovéhle aktivity pak je, že vám budou přicházet lidi, kteří vaši firmu už znají, poznali, když studovali střední, když studovali vysokou, mají zájem o obor.
A mají vztah.
A mají chuť nejenom dělat v tom oboru, ale dělat v tom oboru pro vás, což je skvělé. Ještě jedno číslo. Z analýzy, kterou dělají naši kolegové na Slovensku, a myslím, že čísla v České republice budou velmi podobná, vyplývá, že nestačí lidi přesvědčit, aby šli studovat některý obor. Protože v odborném vzdělávání, když tu školu někdo skončí, to se týká jak středních, tak vysokých škol, tak v té době přes 70% absolventů říká, že by chtělo dělat ve svém oboru. Ale po 5 letech, když uděláte analýzu, kde ti lidi skončili, tak zjistíte, že jich v tom oboru zůstalo v průměru jenom 50%. Čili přišli jsme o další 20% lidských zdrojů, protože jsme je nedokázali v tom oboru, byť ho vystudovali, udržet. Takže myslím si, že toto je velká výzva pro firmy a my se snažíme poskytovat nejenom data, na základě kterých pochopí tu situaci a zjistí, kde se s těmi ty zdroje nacházejí, kde ten lidský kapitál může začít kultivovat, ale také nastavit mechanismy té spolupráce se školami a s dalšími partnery v regionu, aby vznikl nějaký soustavný proces, který pak ty špičkové talenty vychované už pro vaše podmínky k vám do firmy přivede.
Mohl byste úplně, když to vezmu naprosto zjednodušeně, říci, jaké jsou třeba modelové situace, kdyby firmy vás měly oslovit a říct, pojďme se na něco podívat, pojďte si s náma sednout, pojďte k nám odprezentovat to, co umíte. Příklad ve tři situace, které víte, že nastávají, kterým dokážete ve firmách pomoci a na které můžete využít vaše data.
Tak určitě nejčastější a nejběžnější situace je, nedaří se nám získat lidi na nějaké profese nebo odcházejí nám lidi z profesí, kde je to pro nás problémové, je to pro nás klíčové. My jsme schopni zanalyzovat a zjistit, jak na základě mzdového srovnání, tak na základě vnitřního fungování, jestli tím důvodem je odměňování. To může být samozřejmě důležitý prvek. Pak ale, když je situace, že firma má pocit nebo ví, má ověřeno, že odměňování ten problém není, ale přesto se jí nedaří získávat lidi, byť mají pocit, že dělají, že třeba se účastní nějakých veletrhů pracovních příležitostí, spolupracují s nějakými středními školami a podobně, tak to je druhá příležitost, kdy my můžeme pomoct. My máme produkty, kterým jeden z nich se jmenuje TrexGrade, který umožňuje identifikovat, které profese v kterých regionech jsou obtížně obsaditelné, čili kde je nedostatek lidí s touto kompetencí. Čili první věc je, jestli je to z této množiny, tak pak řekněme, je to problém a musím nastartovat nějaký složitější proces, protože ti lidi opravdu nejsou a musím uvažovat, že to opatření bude dlouhodobějšího charakteru. A nebo vlastně ti lidi by měli být, a v tom případě mám chybu já v tom procesu získávání. Já oslovuju někde špatně, působím, mám blbě nastavený proces vlastně toho náboru. No a samozřejmě třetí případ je, že firma už dospěla k tomu rozhodnutí, že by věřila tomu, že klíčové pozice, klíčové lidské zdroje nebo pracovní místa bude muset obsazovat špičkovými dlouhodobě připravovanými lidmi a že to bude trvat dlouho, že je ochotná zahájit ten proces, jak my říkáme, na dálková světla. A v tom případě my jim můžeme pomoct nastavit jakýsi optimální a z hlediska nákladů vyvážený proces spolupráce se základními, středními školami, univerzitami, tak aby postupně si tam vybudovali nějakou množinu lidí, kteří budou pro jejich firmu vhodní, budou pro obor nadšení a budou ochotní v té firmě nastoupit a nadšeně v ní pracovat.
Pane Januši, vy se věnujete, nebo Trexima se věnuje sběru dat a analytikám a poradenské činnosti v podstatě přes 2 desetiletí. Často firmy chtějí vědět trendy, ne to, co je teď, ale co se bude dít v nejbližších 2, 3, 5 letech. Dokážete na to dát jednoduchou odpověď, co se ve vašem oboru změní, nebo co už se postupně mění? Vy jste zmiňoval zvýšení priority toho, že firmy čím dál tím víc kladou na první místo požadavek na kvalifikované lidi nebo na lidský faktor. A je to jediné, co vidíte, co se na trhu mění v oblasti lidských zdrojů, nebo je tam ještě další požadavek nebo další trend, který by stál za to změnit?
Ta dnešní konference byla hodně o tom, co se mění a z vystoupení řečníků bylo také vidět, že těch změn je hodně. Já bych upozornil možná na jeden trend, který vnímám jako hodně důležitý. My děláme šetření i u dětí na základních a středních školách a ptáme se jich, jakou profesi by chtěli v budoucnu dělat, co případně ovlivnilo a do budoucna by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, do jaké firmy nastoupit, jaké profesi se věnovat a podobně. A z těchto průzkumů vyplývá, že ti, kteří chtějí vykonávat vysoce kvalifikované činnosti, mají ambice studovat vysokou školu, mají chuť dělat v oblasti IT nebo v oblasti technologických dovedností, tak stále častěji na první místo kladou vyvážení, že budou vyhledávat místo, kde bude vyvážený pracovní a soukromý život. Čili firmy, které vytvoří podmínky nejenom pro tu jejich jejich odborný růst a to určitě bude priorita, to byla vždycky. Prostě když je někdo založením profesionál z hlediska studia, přístupu, náročnosti k sobě, tak bude hledat firmy, která jako takové podmínky má, ale těch je spousta. Ale vítězové mezi těmi, kteří budou získávat ty největší talenty, to budou ti, kteří dokáží nabídnout to vyvážené prostředí pro jak tu kariéru pracovní, tak pro ten soukromý život. A to je za posledních 5 let opravdu jeden z nejdramatičtějších nárůstů, které vidíme u těch středoškolských studentů. Takže si myslím, že to bude významný trend a proto si třeba i myslím, že by se firmy měly daleko víc zajímat o témata, které vypadají, že jsou úplně mimo od jejich hlavního core businessu, a to je něco jako kvalita života v té oblasti, kde firma působí. Protože tahle generace už nepůjde jenom za firmou, ale bude se dívat i, v jakém regionu ta firma působí, jestli tam je pro ně, jejich děti, jejich rodinu, možnost plnohodnotně fungovat v době, kdy nejsou v práci. A já, abych si ohřál polívčičku svého rodného Zlína, tak musím říct, takhle uvažoval už Baťa, protože to malé městečko kolem řeky Dřevnice, on vybudoval z něho velké průmyslové město, ale to velký nebyl ten areál, ten byl velmi chytře a úsporně vybudován, ale velké byly ty čtvrtě malých rodinných domků, kde on dělníkům stavil rodinné půldomky, kde měli svou zahrádku a mohli tam působit, a pro ně to byla obrovská kvalita života a ta umožnila obrovský růst firmy Baťa. Mohl si vybírat z lidí, kteří toužili nastoupit do takovýchto podmínek. Myslím si, že po té době, kdy naši mladí lidi přemýšleli primárně o tom, aby našli profesi, v které budou finančně oceněni a za ty peníze, že si koupí ty další statky ve svém volném čase, tak se to mění a očekávají, že firma bude rovnou přemýšlet o tom, jak budou žít i mimo tu práci.
Myslíte si, že to, co jste teď řekl, souvisí s velkým fenoménem a tím je často zmiňovaný syndrom vyhoření, protože když zmíníme vlastně dnešní management, často to vidějí lidé mezi 40 a 60, často oscilují kolem 50. roku věku, což vlastně znamená, že začínali v 90. letech, kdy přesně to, co vy jste říkal, hlavní priorita byla práce, a pamatuju si, že firmy, lidé se předháněli, že říkali, že pracují 10 hodin denně a 12 hodin denně. A myslíte si, že to možná souvisí s tím, že mnozdy se manažeři nedokáží smířit s tím, že vlastně ta mladá generace už přemýšlí trošku jinak, že vlastně nechce strávit celé mládí v práci a věnovat se jenom té kariéře, protože v těch 90. letech ta úspěšná kariéra znamenala možnost vycestovat, vydělat si větší peníze, dostat se ke kontaktům, ale dneska třeba to ti lidé už mají od malička. A možná, že to souvisí s tím fenoménem syndromu vyhoření, který v podstatě je často zmiňován.
Já tady nevím, co je jako původce, kde je vejce a slepice, nicméně dovolím si odvážné a tentokrát ne na číslech založené tvrzení. Ta mladá generace, která teď přichází na trh, to jsou děti nás z padesátníků, kteří vidí to naše vyhoření po té, co jsme těch 12 hodin denně pracovali. A vlastně se experimentálně ve vlastní rodině mohli ověřit, že to možná není to ta úplně to právě, že oni oceňují tu naši profesionalitu, sami se i třeba v té škole takhle chovají, ale vidí, že to není ta správná cesta. Takže myslím si, že to spolu může souviset, že jsme vlastně byli vzory, byť ne úplně v tomto ve všech oblastech dokonalými, a možná, že to je tak správně. Prostě, že jsme jim ukázali, že je lepší hledat ten balanc, protože je to tak. Myslím si, že i dneska spousta firem, když studujete příklady dobré praxe firem, které dokázaly s tím syndromem vyhoření svých lidí úspěšně bojovat, tak to nejde přeplatit penězi, to nejde zaplatit nějaké školení nebo sezení s psychiatrem, který, nebo psychologem, který jako vám to vyhoření dostane z hlavy, takhle to nefunguje. Jsou to většinou firmy, které dokázaly přepnout z toho režimu toho maximálního pracovního výkonu na režim respektu i k soukromému životu toho člověka, na naslouchání jeho potřebám, na bavení se o tom, jaké problémy ten člověk prožívá a jestli mu v tom firma může nějak pomoct. A pak ta paleta benefitů, třeba, které firmy nabízejí, souvisí s tím, právě s tím plnohodnotným naložením, s volným časem, s relaxem, ale třeba také s řešením nějaký finančních obtíží, které můžou v určité etapě života přijít a podobně. Takže myslím si, že ta mladá generace bude k té práci přistupovat jinak, ale nemyslím si, že hůř, možná, že jako rozuměji a že pro manažery stávajících firm bude velkou výzvou, jak se vyrovnat s tím, aby ti padesátníci, co to v těch devadesátkách brali jako naplno, tak aby to teďka ještě zvládli s dostatečným výkonem.
Pane Januši, já vám děkuji za velice zajímavý rozhovor. Přeji vám i Trexi mě další desetiletí dalšího úspěšného fungování a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání HR TV. Děkuji.
Já také děkuji.
Naschledanou.